Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Idilah ansina qiyarta wada inaga dagaysana isay wa habin nimusabtia ahad iso galeiso. Hariyakdun ayuku began sahay tobanka bisha oktober labakun iyalabatan. Wadabada warkaa wa ugudur korona waxa kamida. Madaxweynaha Jubbaland oo sheegay in dhammaan degmooyinka Jubbaland loo sameynayo gola deegan. Xisadda dowladda federaalka iyo Axmed Madobe oo ka dartay iyo Villa Soomaaliya oo ku adkaysanaysa qorsheheeda. Meydka Cali Khaliif Galeer oo Muqdisho la geeyay aas qaranna loogu sameeyey. Amri badan oo maanta lagu qabtay baladweyne iyo mas-uuliyiin ka hadlay. Kenya oo dagaal ugu hanjabtay ciidamada Soomaaliya haddii ay dhacdo rabshado dambe. Kulan looga hadlayo arrimaha shidaalka oo Baydhabo ka dhacay. Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo Muqdisho gaaray. Gudoomiye Cismaan Barre oo la kulmay guddiga xulista baarlamaanka Hirshabeelle. Madaxweynaha Soomaaliland oo gaaray magaalada Boorama. Wararka dibadda warka radio markab leecaha waa idin haysana waxaa ka mid ah haweeney doonaysay in ay isqarxiso oo lagu qabtay dalka Filipiiniyo. Armeeniya iyo Azerbaijan oo heshiis xabad joojin ah gaaray. Qodobadaas iyo hadba wixii warar ah ee soo kordha ayaad ku dhagaysan doontaan warka habeennimo ee radio markabley u diyaar garooba. Qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan warka caawa waxaa in la socodsiinayo anigoo Yaxya Cabdirisaaq Soofe.
Warbalii warran, maxaan kaaga warramaa? Xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa, been raad ma leh?
Wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo daafaha caalamka ka dhigayso idaacadda Markabley.
Wayna kaa hadaba.
Aan ku bilowno warkeenna, madaxweynaha Jubbaland ee ku meelgaarka ah ayaa sheegay in dhammaan degmooyinka Jubbaland loo sameynayo golo deegaan. Madaxweynaha maamulka Jubbaland ee ku meelgaarka ah Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa hambalyo u diray golaha cusub ee deegaanka degmada Afmadow oo doorashadooda maalmahan ay ka socotay halkaasi, isla markaana maanta doortay gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenkiisa. Waxa uu madaxweynaha ammaanay dadaalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo odayaasha dhaqanka ee hawshan gacanta ku hayay iyo guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka oo doorasho xor iyo xalaal ah u qabtay muwaadiniinta tartamayay. Axmed Madobe ayaa sheegay in wasaaradda iyo guddiga doorashooyinka oo kaashanaya dadka deegaanka ay hortaala shaqo baaxad leh iyo dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka kale Jubbaland, taasi oo wax badan la sugayay. Dhammaan degmooyinka kale ee Jubbaland ayaa inaga sugaya in loo sameeyo golo deegaan si ay xafiisyada u yimaadaan hogaamin ay shacabku doorteen, kuwaasi oo wax ka qabta baahiyaha ay qabaan, ayuu yiri Axmed Madobe. Ugu dambeyntii waxaa madaxweynuhu uu Ilaah uga baryay mas-uuliyiinta cusub in uu shaqada shacabka u qabanayaan uu la garab galo. Allah u naxariistay meydka Cali Khaliif Galeer ayaa Muqdisho la geeyay isla markaana aas qaran loo sameeyey. Waxaa magaalada Muqdisho la gaarsiiyey meydka Allah u naxariistay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer oo qamiistii ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dhulka dowlad deegaanka Soomaali Galbeed. Garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ee Muqdisho waxaa meydka ku sugayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyadoo halkaasi salaadda janaasada lagula tukaday. Sidoo kale aaska meydka ayaa waxaa ka qayb qaatay inta badan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qayb gashay aaska qaran ee loo sameeyey ra'iisul wasaarihii hore ee dalka marxuum Cali Khaliif Galeer ayaa ka tacsiyadeeyey geerida naxdinta leh ee ku timid marxuumka.
Waxaa aan tacsiyo dirayaa Cali Khaliif Galeer oo Professor Cali Khaliif Galeer oo ahaa ra'iisul wasaarihii hore, shaqooyin badanna soo qabtay, aqoon badanna aanu leedahay. Ilaahay waxaan ugu rajaynayaa naxariistana inuu ka waraabiyo dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed iyo ehelkiisa iyo qaraabadii, intaaba inuu samariyo iman uu ka siiyo.
Marka ugu horeysa waxaan u tacsiyeynayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, ehladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore. Ilaahay ha u naxariisto, jannadana ha ku waraabiyo, ra'iisul wasaaraha wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihi ee xukuumadii hore oo shaqo wanaagsan ka soo qabtay ilaa markaasna ku jiray siyaasada Soomaaliyeed
runtii geeri culus oo umada Soomaaliyeed ku culus aniga saaxiib gaar aan ahayn muddo dheer baan aqoon u lahaa marka nin weyn oo culus oo aqoonyahan ah oo siyaasi oo rugacday ayaa umada Soomaaliyeed ka baxay umada Soomaaliyeed samariyeen baan leenahay cabul khayr qaad isagana waxaan ilaahay uga baryayna inuu jannatu firdawsa ka waraabiyo qabrigana barsaq uga dhigo
allah u naxariisto walaalkeen ahna ra'iisul wasaarihii hore ee dalka aana ra'iisul wasaarihii soo bilaabay dowladdii kumeel gaarka ahayd waqtiyadii siyaasadana wax badan kasoo qabtay asagoo ahaa siyaasi muddo dheer soo shaqeynayay dowladdii kacaanka
wararka soo baxayay saacadihii u dambeeyey oo ku aadanaa geerida marxuum Cali Khaliif Galeer ayaa sheegayay in lagu sameeyey baaris sababta dhimashada balse aan la shaacin natiijada sidoo kale mar baaritaanka wax laga weydiiyey wasiirka kaluumeysiga Soomaaliya oo ka mid ah guddiga aaska qaran ee marxuum Galeer ayuu sheegay in aanan meydka lagu baarin Muqdisho qamri badan ayaa maanta lagu gubay baladweyne iyo mas-uuliyiin ka hadashay ciidamada booliska magaalada baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa gacanta ku dhigay dhalooyin qamri ah oo gaaraya 197 dhalo kuwaasi oo lagu dhex qariyay raashin sida ay sheegeen saraakiisha booliska qamrigaasi ayaa loo waday magaalada Muqdisho balse laabaha ammaanka magaalada baladweyne ayaa ka warhelay kadibna gacanta ku dhigay maanta ayaa qamrigaasi lagu gubay goob fagaara oo ku taala magaalada baladweyne waxaana ku sugnaa mas-uuliyiinta gobolka sida gudoomiyaha maxkamadda gobolka taliyaha saldhigga booliska baladweyne iyo taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan gudoomiyaha maxkamadda gobolka Hiiraan Cabdiraxmaan Taakuy iyo duqa magaalada baladweyne oo goobta warbaahinta kula hadlay iyo saraakiisha ayaa bogaadiyay shaqada ay qabteen ciidanka gacanta ku soo dhigay qamrigaasi sidoo kale waxay sheegeen mas-uuliyiintu in maxkamadda loo gudbin doono eedeysanayaashii lagu soo qabtay maandooriyaashaasi oo ay ku tilmaameen mid halis ku ah bulshada
halka hadda arkaysa waxa way qamri oo soo qabanay oo 8 kartoon iyo 5 xabo 300 iyo 7 xabo oo ku soo qabanay gaar ahayd oo saaran waa xamar la wado qamrigaasna waxa uu qatay nin lagu magacaabo Rambo oo ka ganacsado oo ka keenay dhanka Itoobiya wuxuuna u safayaa dhanka Muqdisho in bare magaciisa ugu soo gaabiyey baryare oo Muqdisho joogay isagaa xiriir lahay xulli oo magaciisii kalena oo dhammaystiran intaasna xamar uu degan yahay degmada Hodan oo degan yahay sidoo nolosha wacdayey eedaysana hadda kiiskan gacanta uu hayno faalka hadda hortiinaba ka aragteen oo ku soo qabanay alaabtaas hadda la isku gubnay saayidana tallaabo laga qaadi doonaa
waxyaabihii aadka u faafa ayuu ka mid ahaa muqadaraadka marka waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed khaasatan gabardweyne ha laga foogjignaado qamriga iyo xashiishka iyo waxyaabaha muqadaraadka dhammaantood dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ha laga foogjignaado hana loo soo gudbiyo information ah waana ka hortageyna insha allah taala
maandoori wuxuu ka mid yahay calaamatul amni la-aan sababtoo qofka markuu daroogo soo isticmaalo waxaa laga yaabaa inuu wax badan usan marka kale ku fikirin uu ku fikiro xataa inuu naftiisa asaga halis geliyo inuu dad waraal e islaam e dilo u fududaato wax badan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad taliska booliiska degmada baladweyne leeyahay waxaad qabateen shaqo aada u wanaagsan
shaqada adag ay booliiska qabteenan ugu hambalyeynaynaa isha annagana garabkoodan taagannahay waxaan leenahay shaqadan sii labalaabo ilaahay baad ku raalli garayseen bulshadii inaad ugu adeegteen waajib idin saarnay waaye labalaabo agtiina yuusan ku daahin ninka jariimada noocaas ku dhacay agtaanada ku daahi maayo hadduu ilaahay ilaah agtaanada ku daahi maayo dhibaatooyinka caafimaad darrey leedahay xagga mataqaanaa dhinac walba iqtisaadiya dhaqaalihii cibar weeye waa baaba qofka khamrada caba mudabbir weeye
kenya ayaa dagaal ugu hanjabtay ciidamada soomaaliya haddii ay dhacdo rabshad dambe dowladda kenya ayaa qoraal digniin iyo hanjabaad ah u dirtay dowladda federaalka soomaaliya sida uu shaaciyey wargeyska african intelligence wargeyska ayaa sheegay in 2 Oktoobar ay wasiirka arrimaha dibadda Kenya oo maamuhu ay qoraalka ay u dirtay dhigeeda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad uga digtay in ciidamada Kenya ay rasaas la beegsan doonaan kuwa Soomaaliya haddii mar kale ay rabshado ka dhacdo xuduudda 2 dal. Qoraalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii xiisadda 2 dhinac ay sare ugu kacday xuduudda dabayaaqadii Sebtembar, markaasi oo isku horimaal kooban uu xuduudda ka dhacay, kaasi oo ay ku lug lahaayeen ciidamada 2 dal. Ciidamada Kenya ayaa sidoo kale shacab Soomaaliyeed ka abduutay gobolkan Gedo, taasi oo dhalisay caro xoogan. Wargeyska Africa Intelligence ayaa sheegay in safiirka Kenya ee Soomaaliya Tambu uu arrintan marka hore uu kala hadlay xukuumadda Soomaaliya, hase yeeshee kadib ay wasiir Omamu ay si toos ah dhigeeda ugu sheegtay in ciidanka Kenya aysan mar dambe celin doonin rasaastooda. Warqadan ayaa sida wargeyska uu sheegay la diray kadib kulan ay yeesheen golaha amniga qaranka uu guddoominayay madaxweyne Uhuru Kenyatta. Kulankaasi ayaa sidoo kale taliyaha Uhuru wuxuu ku amray ciidamada Kenya Robert Kibaji in uu Soomaaliya u caddeeyo in Kenya ay ka go'an tahay in ay tillaabo qaado haddii rabshado kale ay ka dhacaan xuduudda. Kibaji ayaa kadib qaaday tillaabooyin lagu xoojinayo ciidamada Kenya ee jooga xuduudda Soomaaliya, sida warbixinta wargeyska ay tiri. Xiriiro lala sameeyey wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya si wax looga weydiiyo warqadan waa ay ka gaabsadeen inay ka jawaabaan. Hanjabaadda Kenya ayaa imaaneysa iyadoo horey ay uga carisnayd in dowladda Soomaaliya ay joojisay qaadkii ka imaan jiray dalkaasi, taasi oo ay sii dheertahay xiisadda ka dhalatay sheegashada Kenya ee baddeena Soomaaliya. Haasanna Baydhabo, kulan looga hadlayay arrimaha shidaalka ayaa Baydhabo ka dhacay. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka Koonfur Galbeed kulan kula qaatay guddoomiyaha hay-adda batroolka Soomaaliyeed iyo wafdi uu hogaaminayay oo ay qayb ka ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka wakiilka Koonfur Galbeed hay-adda batroolka u qaabilsan oo shalay Baydhabo gaaray qasriga madaxtooyada oo ka qabsoomay kulanka ayaa madaxweynaha soo dhaweeyey wafdiga, waxaana uu ka dhageystay socdaalkooda Baydhabo iyo qorshaha uga tagsan soo saaridda batroolka si kheyraadka batroolka looga faa'iideeyo bulshada Soomaaliyeed qaybna uga qaataan kobcinta dhaqaalaha dalka. Injineer Ibraahim Cali Xuseen, guddoomiyaha guddiga hay-adda batroolka ahna maareeyaha hay-adda, ayaa warbixin ku saabsan safarkooda Baydhabo ka siiyey madaxweynaha. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Laftagareen waxaana uu sheegay in uu yahay safar ay ku xoojinayaan wada shaqaynta wasaaradda batroolka Koonfur Galbeed iyo hay-adda si wada jir ah looga qayb qaato soo saaridda batroolka dalka. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa uga mahadceliyey guddiga hay-adda batroolka socdaalkoodii ugu horreeyey ee Baydhabo ay ku tageen, taasi oo muujinaysa dadaalada dowladda Koonfur Galbeed ay ku xoojinayso soo saaridda kheyraadka ku jira deegaanada Koonfur Galbeed, wuxuuna ku bogaadiyey muhiimadda dalka ay u leedahay soo saaridda kheyraadka. Kulanka markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha, maareeyaha hay-adda batroolka ahna guddoomiyaha guddiga hay-adda batroolka Injineer Ibraahim Cali Xuseen.
Waxaan halkan kula kulannay soo dhoweyn aad u wanaagsan oo ay dowladda Koonfur Galbeed iyo hoggaankooduba ay noo fidiyeen. Runtii aad baan ugu mataqaanaa raalli uga noqonay soo dhoweynta iyo mataqaanaa dejinta intaba. Waxaan la kulannay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Laftagareen. Kulan waxaan la yeelanay wada muxuu ahaa oo warbixin ah iyo qorsho wada shaqeyn ah intaba. ان وحو اد يا اد او فهمي اسلام مركز نو موجي تاغيرو كوسافسن ان شقدا لقبكو هورين لو سوقدو ان دول غوليت كانا ان دول ان كونفوكال بين ديارو تاهي ان وحا لو وخي تاغيرا اه اي ودا شقين اهبا اي متقنا لا غرب تاغنتا هيادا iyo wasaaradda batoorka guud ahaan ba in ruuhantii wuxuu ahaa safar aad iyo aad u kooban laakiin macna weyn iyo natiijo weyn ba in ka dhalatay in runtii ma noqonaysaa markii ugu dambeysay halkaan imaano waan iman doonaa wada shaqaynta waa beela asay u bilaabatay noqonaysaa duulahiraado in waxaan sidoo kale aad ugu mahadcelinaynaa in soo dhawaynta in ofiska wasaaradda federaalka wasiirkoodu ugu horeeyo in iyo shaqaalahoodaba aan runtii aan waa ku faraxsanahay in waxaana aaminsanahay in safarkeenni halkan shaqo u ahaa mid aad iyo aad faa'iido badan u lahaa in waxaan markaa mahad u celinaynaa in madaxweynaha iyo dawladdiisa iyo shacabkiisa intaba sida noo taageereen noo soo dhaweeyeen noo anba bixiyeen intaba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh
madaxweena ku xigeenka Puntland ayaa Muqdisho gaaray kusimaha madaxweynaha Puntland ahna madaxweena ku xigeenka mudane Ahmed Cilmi Ismaan Karaash iyo wadii uu hoggaaminayo ayaa lagu soo dhaweeyay Muqdisho madaxweena ku xigeenka ayaa ka qayb galay aaska ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Allah u naxariisi Cali Khaliif Galeer xubno isagu jira golayaasha Puntland ayaa safarka ku weheliyay madaxweena ku xigeenka waxaana garoonka Muqdisho ku soo dhaweeyay xubno isugu jira golayaasha kala duwan ee dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maamulka gobolka saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada sagoona madaxweena ku xigeenka Ahmed Karaash lagu soo dhaweeyay garoonka Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho waxa la filayaa in uu kulamo la yeesho madaxda dawladda federaalka Soomaaliya kadib aaska xisadda dawladda federaalka iyo Ahmed Madobe ayaa ka dartay iyo Villa Somalia oo ku adkeysanaysa qorsheheeda xisad cusub oo dib u dhigi karta in doorashada dalka ay waqtigeeda ku qabsoonto ayaa ka dhaxtaagan madaxweynaha ku meel gaarka ah ee Jubaland Ahmed Madobe iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya xisadan ayaa salka ku haysa ciidamada dawladda federaalka ee jooga gobolka oo Ahmed Madobe uu dalbaday in laga saaro hadii kalena aanay doorasho halkaasi ka dhici karin si kastaba dawladda federaalka ayaan diyaar u ahayn inay aqbasho shuruudda Ahmed Madobe taasi oo cakiraysa xaaladda isla markaana keenaysa ismariwaa aan la ogeyn halka uu ku dambeyn doono Ahmed Madobe ayaa sidoo kale sharci darro u arka maamulka gobolka Gedo ay taageerto dawladda oo uu sheegay in aysan marnaba maamuli karin hannaanka doorashada xildhibaanada garbaharri ayaa waxaa loo aseeyay in lagu doorto 16 kamid ah 43 kursi ee baarlamaanka federaalka ee ka imaanaya Jubaland ayada oo 72 ka kalena lagu dooranayo magaalada Kismaayo sababta marka horeba 16 kursi loo geeyay garbaharri ayaa ah in Ahmed Madobe uusan gacanta ku wada dhigin 43 kursi ee Jubaland marka marnaba ma dhici karto in dawladda ay ciidankeeda halkaasii ka qaado oo isaga uu maamulo doorashada halkaasii ayuu yiri mas'uul ka tirsan Villa Soomaaliya oo codsaday in aan la magacaabin dooda Ahmed Madobe ee Gedo ayaa taagneyd xitaa ka hor inta aan la gaarin heshiiska doorashada haddii aan xisadda xal loo helin waxay keeni kartaa in doorashada ay dib u dhacdo ama ugu yaraan 72 kursi ee ka imaanaya Kismaayo ay dib u dhacaan waxaana iyana suurtagal ah in Puntland oo mar walba garab u ah Jubaland ay la safato Ahmed Madobe dibna u dhigto doorashada hase yeeshee su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay tahay danta ku jirta dib u dhacaasi maadaama ay waqti dheeri ah siinayso madaxweyne Farmaajo taasi oo muddo ay ka qaylinayeen Saciid Dani iyo Ahmed Madobe sidoo kale to waxa jirta in wafdi uu soo diray ahmed madobe haatan ay ku sugan yihiin degmada ceel qallo ee xuduuda la ah degmada ceelwa iyadoo wafdigaasina lagu sheegay in ay yihiin xaqiiqo raadin balse warar hoose oo ay heshay radio markabli ayaa sheegaya in xubnahaasi uu hoggaaminayo maxamed cabdi kaliil ee qorsheynaya in ay qayb ka noqdaan ugu yaraan ama ay tagaan degmooyin ay ka mid yihiin garbaharre iyo baarqeere si halkaasi loogu muujiyo in axmed madoobe uu ku lug yeesho xaaladda gobolka gedo guddoomiye cismaan barre ayaa la kulmay guddiga xulista baarlamaanka hirshabeelle guddoomiyaha baarlamaanka maamulka hirshabeelle sheekh cismaan barre ayaa magaalada jawhar kulan kula qaatay guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee maamul goboleedka hirshabeelle guddoomiye cismaan barre iyo guddiga farsamada ayaa ka wada hadlay howlaha soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle sidii loo soo xareyn lahaa odayaasha dhaqanka iyo arrimo kale sheekh cismaan barre oo warbaahinta kula hadlay jawhar ayaa sheegay in guddiga farsamada uu ka dhageystay howlaha u qabsoomay iyo qorshayaasha kale ee guddiga isagoo kula dardaarmay in ay howlaha shaqo ee guddiga hor yaalla la dardar geliyo ugu dambeyn guddoomiye cismaan barre ayaa dhammaan siyaasiyiinta duubabka dhaqanka iyo bulshada reer hirshabeelle ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha hirshabeelle cusub si hufnaan iyo daacadnimo ku jirtana loola shaqeeyo guddiga isaga oo ka digay muddo kororsi
dastuurka degmada hirshabeelle kuma qorra waqti kororsi iyo in baarlamaankaas waqtigaas jooga wax loogu daro intaba kuma qorno afartii saan kaa dhamaataba in doorasho la qabto oo yani la cusboonaysiiyo ayuu qorayaa marka waxaan rabaa degmada hirshabeelle waqtigeedu uu dhamaaday doorasho ayay gelaysaa sida dastuurka uu qabana maalin in lagu daro dastuurka ma qabo annagana saas ayaan raacsanahay in aan maalin lagu darin doorashadan waxay ku dhacaysaa waqtigeedii loogu talagalay ayay ku dhacaysaa bishii september waxaa la magacaabay guddigii farsamada ee xubintaanka baarlamaanka degmada hirshabeelle runtii guddigaas waxaa lagu magacaabay si dastuuri ah oo dastuurka degmada hirshabeelle uu qabo waxaan leeyahay marka guddigaasi waa guddi dastuuri ah waa guddi shaqadii loogu talagalay inay qabtaan runtii loo igmaday waxaan leeyahay shaqadeena qabsada guddi haddii dastuur lagu magacaabo waxaa lagu bedeli karaa dastuur marka waxaan leeyahay waqtigii hirshabeelle waa dhamaaday shaqada aada wadiin oo ladin igmaday si hufan oo dastuuri u qabta guddigaas shaqadiisa waxay tahay un saddex qodob ayaa uu weyn mar koowaad odayaashii dhaqanka inay soo xareeyaan oo muxuu ahay keenaan oo ay dejiyaan oo qabanqaabadoodii iyo dib ujijintoodii iyo odayaashaas rugmayntooda inay ka shaqeeyaan qabashada liisaska iyo hubinta xildhibaanada lasoo gudbiyey iyo foormka buuxintoodii qodobka saddexaad oo ah inay qabanqaabiyaan dhaarta xildhibaanada iyo muxuu ahay xafladaasi si xildhibaanada loo dhaariyo qofka uu daaweyn ayay guddoomiye ugu doortaa markaas
guddiga farsamada ee soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle ayaa dhowaan soo saaray jadwalka soo xulista baarlamaanka iyo doorashada guddoonka hayeeshee madaxweyne maxamed cabdi waare ayaa ka soo horjeestay jadwalkaasi isaga oo sheegay in la dhammaystirayo guddiga madaxweynaha somalilan ayaa gaaray magaalada boorama madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo howlo shaqo ugu baxay gobollada galbeedka ee maamulkaasi waxaana uu gaaray magaalada boorama ee xarunta gobolka owdal iyo magaalooyin kale oo bariga kaga teegtan shacabka ku dhaqan magaalooyinka dilla tulle gorayo cawl iyo boorama ayaa si weyn halkaasi ugu soo dhoweeyey madaxweyne muuse sabiixi iyo wafdiga la socday oo ka mid ahaayeen wasiirro xilli banno iyo saraakiil ciidan. Sidoo kale markii uu madaxweynuhu gaaray magaalada Borama, waxa uu xariga ka jaray buundada weyn ee isku xirta jaamacadda Camuud iyo magaalada Borama oo uu horey madaxweynuhu u dhagax dhigay. Xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo injineerada gacanta ku hayay buundada Camuud oo madasha hadallo kooban ka jeediyey ayaa u mahadceliyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaana ay hoosta ka xariiqeen in ay dhismaha buundadaasi ay fududeysay isu socodka ardayda ee jaamacadda iyo magaalada oo markii hore dhib badani ka taagnayd.
Aad iyo aad buu madaxweynuhu ugu mahadsan yahay xukuumaddiisuba hawsha baylahda ay noo taallay oo in badan aan ku taamaynin asay waqtigiisii ku dhacday iyadoo weliba aanan anaguna codsanin jaamacadina aanay codsan waanaan maalintaa dareenkeeda waan lahayn laakiin haddana waxaan islahayn waqtigeedu ha yimaado iyo magaaladuna aanay codsan Camuudina aanay si toosa madaxweynaha uga codsanin ee isagu u gartay runtii
farxad noogu ah bridge aan waqtiga badan ku hawlanayn iyo wadadiisii u baxaysay dhinaca magaalada iyo dhinaca Camuudba in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi xariga looga jaro hambalyo aad baan ugu faraxsanahay.
Bariishkan 24-kii bishii 2018 baynu si toosa loo bilaabay qaybta structure ama bariishku waxay dhammaatay 20-kii bishii 2-aad 2020. Madaxweyne bariishkan wuxuu ka kooban yahay 3 kaabadood oo waaweyn. Dhererka bariishku waxa weeye waa 60 mitir, waxaa kaloo raacsan 1 kilomitir oo wada wadada noocan pavementka amba asfaltka. Balaciisu waa 10 mitir iyo 10.4 mitir weeyaan. Inta carriageway-ga la maraya waa 8 mitir, inta loogu talagalay dadku inay maraana waa 2.4 mitir.
Bariishkan magaaladu madaxweyne dhinacdooda ceersanayd kokooro dhinaca galbeedkooda ceersanayd waxaa uu miisaamay hadda imika uu miisaamay magaaladii buu miisaamay sida loo boobayo malaymays. Haddii aanu professorka jaamacadda Camuud haddii aanu jirin raantii dhibaato weyn baa dhici lahayd. Wuxuu noqday professorkii isagoo xaggii jaamacaddii dhan walba ka mahadsan.
Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Maanta waxa weeyaan nabadgelyada Ilaahayna see kow weliba xagga biyahana waan dheer hay dad kale. Bariiskuna wuxuu noqday meeshii ugu weynayd.
Madaxweyne, waan kaaga mahadnaqaynaa bariiskan uu kaa tiro galay, kuwa kalena waan kaa sugaynaa, 3 wadana waan kaa sugaynaa.
Horumar saas u jiraa halkan. Dadku marka waxa qabtaan magaca la yaqaan waa Camuud Bridge. Anigu raa Camuud baan ahay, Camuud baan ku faanaa, waa Camuud Bridge. Cid kasta ka hadal qaranka la dhisay lacagtii cashuurtiina laga dhisay. Marka leebid xoolaha saaro lacag meel kale aan keenin, haddaa cashuurta si aan u bixisan kuwan iyo kuwa la midiyay wadooyinka waa la bixis.
Dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa idaacadda Markabley. Haasanna wararka dibadda. Haweeney doonaysay in ay isqarxiso ayaa lagu qabtay dalka Filibiin. Militariga dalka Filibiin ayaa sheegay in ay qabteen haweeney doonaysay in ay isku qarxiso bar ay degan yihiin ciidamada dalkaasi oo ku taala magaalo dhacda koonfurta dalka Filibiin. War ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga dalka Filibiin ayaa lagu sheegay in haweeneydani la qabtay oo la yiraahdo Risky Fantasia inay ka tirsan tahay ururka hubaysan ee Abu Sayyaf. Warkan waxaa lagu sheegay in 2 gabdhood oo ay dhashay ay horaasii sanadkan isku qarxiyeen goob ay dad badan ku sugnaayeen, kuwaasi oo galaaftay nolosha 20 ruux. Saygeedana waxaa lagu dilay howlgal gaar aha oo ciidamada dalka Filibiin ka geysteen jasiiradda Sulu la yiraahdo. Hadda waxaa lagu hayaa goob gaar ah, waxaana la kala furfuray qalab ku xirnaa oo ay doonaysay in ay isku qarxiso. Ugu dambeyntiina Armeeniya iyo Azerbaijan ayaa gaaray heshiis xabad joojina iyadoo ay dhexdhexaadinayso Ruushka. Ayaa dalalka Armeeniya iyo Azerbaijan waxa ay ku heshiiyeen xabad joojin maanta oo Sabtiya ka bilaabanaysa gobolka Nagorba kadib 2 toddobaad oo uu socday dagaal culus oo lagu tilmaamay kii ugu xumaa ee in ka badan 25 sano ka dhaca gobolkan Gooni Ugoosadka. ilaa wareedi rasmi ah oo labada dhinaca ayaa middood midka kale ku eedeeyey in ay gantaalo iyo sawaariikh ay ku garaaceen goobo ay ku sugnaayeen dad rayda sabtida maanta ah saacada ka hor xabad joojinta. Wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in xabad joojintu ay tahay mid la isku weydaarsanayo maxaabiista iyo isu celinta kuwa ku dhintay dagaalka, iyagoo intaa ku daray in faahfaahinta gaarka ah dib looga heshiin doono. Ku dhawaaqista heshiiskan ayaa timid kadib 10 saacadood oo wadahadalla oo ka dhacay magaalada Moscow oo uu martigeliyey wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov oo isaga akhriyey bayaanka. Heshiiska ayaa qeexaya in xabad joojintu ay gogol xaar u noqoto wadahadallo lagu xalinayo khilaafka. Haddii xabad joojinta ay hirgasho, waxay calaamad u noqon doontaa guur weyn oo diblomaasiyadeed oo uu gaaray Ruushka oo heshiis dhanka amniga ah la leh Armeeniya, laakiin sidoo kale xiriir wanaagsan uu kala dhexeeyo Azerbaijan. Tan iyo bilowgii dagaalka, Armeeniya ayaa sheegtay in ay u furan tahay xabad joojin, halka Azerbaijan ay ku xirtay shuruud ah in ciidamada Armeeniya ay marka hore ka baxaan Nagorno Karabakh, iyadoo ku doodaysa in fashilka dadaalada caalamiga ah ee gorgortan siyaasad uu keenay in aysan jirin fursad aan ka ahayn isticmaalka awood ciidan. Ruushka ayaa fidisay gogosha wadahadallada nabadda ee Nagorno Karabakh, iyadoo ay weheliyaan Maraykanka iyo Faransiiska oo si wada jir ah ay u gudoomiyaan kooxda loo yaqaano Minsk Group oo ka hoos shaqeeya ururka amniga iyo iskaashiga ee Yurub. Dagaalka u dhexeeya ciidamada dalalka Azerbaijan iyo Armeeniya oo bilowday 27-kii Sebtembar ayaa waxaa ku dhintay 400 qof. Dagaalkan ayaa ah kii ugu darnaa tan iyo dagaalkii labada dhinac dhexmaray intii u dhexaysay 1991 ilaa 1994, taasi oo ay ku dhinteen dad gaaraya 30,000 qof, isla markaana lasoo afjaray kadib markii la gaaray xabad joojin si joogto ah loogu xadgudbayey tan iyo markii la saxiixay. Dhulkan buuraleyda ah ayaa waxaa iska leh Azerbaijan marka la eego sharciga caalamiga ah, laakiin waxa uu gooni u goostay markii uu burburay midowgii Suufiyeeti, waxaana ku nool oo xukuma bulsho ka soo jeeda qoomiyadda Armeeniya. Jimcihii madaxweynaha Azerbaijan ayaa meesha ka saaray in wax tanaasul ah loo sameeyo Armeeniya, isaga oo ku dooday in goobta lagu dagaalamayo ay tahay dhulkeenna, mana samayn doonno wax tanaasul ah, ayuu yidhi. Mowqifkan aan gorgortanka lahayn ee khudbadda uu madaxweynaha ka jeediyey TV-ga ayaa u muuqday in uu yareyn karo fursad lagu dejiyo xiisadda labada dal. dhegeystayaal, warkii waa kala socoteen idaacadda Markabley, caawa waa naga intaa. Warka waxaa inla socodsiinayay anigoo ah Yaxya Cabdiriisaaq Soofe. Tani intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno, amaana Allah.